อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์และเรื่องราวสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะพบกันทุกจันทร์ถึงศุกร์11นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีนะคะวันนี้อยู่กับคุณเสาวลักษณ์จากวิวัฒนากุลและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เรื่องแรกวันนี้ขอไปพูดถึงเรื่องที่บรรดาคนรักสุนัขอาจจะไม่ค่อยโอเคกันสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังมีหลายประเทศอยู่ที่ยังคงบริโภคเนื้อสุนัขไม่ว่าจะเป็นจีนเวียดนามต่างๆแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเกาหลีใต้ที่ยังมีคือมีการทำฟาร์
ม
อย่างเป็นจริงเป็นจังและเรื่องนี้เริ่มมาจากการที่มีทีมงานที่ช่วยชีวิตสัตว์เนี่ยช่วยสุนัขออกจากฟาร์มของที่เกาหลีใต้แล้วก็มีคนรับไปเลี้ยงแล้วก็ได้ไปอยู่ที่อังกฤษบ้างต่างประเทศหลายที่บ้างนะคะเขาก็ตามไปดูชีวิตใหม่ของมันแต่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาบอกว่าทัศนคติในเรื่องของการบริโภคเนื้อสุนัขของชาวเกาหลีใต้เนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงไปย้อนไปก่อนเดิมทีเนี่ยผู้คนในเกาหลีใต้เขาจะในวันที่ร้อนช่วงที่อากาศร้อนๆในไม่ว่าจะเป็นเดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนสิงหาคม
ค
นในเกาหลีใต้เนี่ยส่วนหนึ่งจะนิยมรับประทานซุปเนื้อสุนัขพริกไทยที่ชื่อว่าโปชินทังนะคะแต่พูดถึงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยความนิยมในการรับประทานเนื้อสุนัขแบบนี้ลดลงเพราะว่าคนในเกาหลีใต้อ่ะหันมาเลี้ยงสุนัขให้เป็นสัตว์เลี้ยงมากขึ้นจากเดิมเนี่ยเกาหลีใต้ปัจจุบันเนี่ยเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่ยังมีการทำฟาร์มสุนัขสำหรับนำเนื้อไปรับประทานอยู่คือเนื้อสุนัขเนี่ยไม่ได้มีการห้ามไม่ให้รับประทานอย่างชัดเจนในเกาหลีใต้ไม่ได้ถูกกฎหมายก็จริง
แต่
กฎหมายก็ไม่ได้ห้าม
ม
ันก็ยังคลุมเครืออยู่ทีนี้ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทางการของเกาหลีใต้เนี่ยเขาได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรเอกชนหลายแห่งปิดตลาดค้าเนื้อสุนัขที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอยู่ในย่านกูโปของเมืองปูซานย้อนไปอีกเมื่อปลายปีที่แล้วเดือนพฤศจิกายนทางการเขารื้อถอนโรงเชือดสุนัขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอยู่ที่เมืองซองนัมนะคะองค์กรการกุศล Human Society International หรือว่า HSI เนี่ยเขาทำงานร่วมกับเจ้าของฟาร์มเนื้อสุนัขหลายแห่งตั้งแต่ปี2557แล้วคือเดินหน้าหาทางปิดฟาร์
ม
แล้วก็เอาสุนัขที่อยู่ในฟาร์มเนี่ยไปหาบ้านใหม่อย่างที่บอกไปมีคนรับเลี้ยงไปอยู่ต่างประเทศก็มีเขาใช้วิธีนี้คือเข้าไปหาเจ้าของฟาร์มสุนัขอยู่ๆจะให้เขาปิดเขาก็จะอะไรกินก็ไม่รู้ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
เสนอมอบเงินคือให้เงินเปล่าๆเลยเอาให้ไปตั้งตัวทำธุรกิจใหม่
ธุรกิจอื่นซะ
ใช่1ปีให้เงินไปแล้วก็เขาจะได้มีจากเดิมที่ต้องเลี้ยงสุนัขขายเนื้อเนี่ยก็จะได้มีทางเลือกอื่นในการเลี้ยงชีพดูแลตัวเองเนี่ยนะคะแล้วก็ขั้นต่อมาพอคนที่เลี้ยงสุนัขเนี่ยไปเริ่มอาชีพใหม่แหละไอ้บรรดาเจ้าสุนัขที่อยู่ในฟาร์มเน
ี่
ยก็ช่วยชีวิตออกมาได้ว่าอย่างนั้นเถอะอย่างยกตัวอย่างมีอยู่ฟาร์มนึงช่วยมาได้30ตัวครอบครัวที่อังกฤษเขารับไปเลี้ยงนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่30ตัวนี้ที่โชคดีทาง HSI เนี่ยเขาช่วยชีวิตสุนัขมาแล้วมากกว่า 1,800 ตัวปิดฟาร์มเนื้อสุนัขไปแล้ว14แห่งในเกาหลีใต้เขาเริ่มตัวเลขเนี้ยเริ่มทำตั้งแต่ปี2558ก็กี่ปี4ปีเต็มๆ 1,800 ตัวองค์กรการกุศลมีเจ้าหน้าที่เขาเล่าว่าตอนแรกก็คือเริ่มทดลองปิดฟาร์มสุนัขก่อนดูความเป็นไปได้ก่อนแล้วทำไปทำมาจากที่ต้องเข้าไปหาฟาร์มสุนัขเพื่อเสนอเงินให้ปรากฏว่ามีเจ้าของฟาร์มสุนัขติดต่อกลับมาเอง
แบบฟาร์มอื่นที่เห็นเสนอแบบนั้น
ใช่มาขอมาช่วยปิดฟาร์มเขาได้ไหมแต่ว่าปัญหามันก็มีเหมือนกันเพราะทางองค์กรการกุศลนะเขาก็ยอมรับว่ามันต้องใช้เงินเยอะที่จะเอาไปให้เขาตั้งตัวกันใหม่แต่ว่าก็มีเงินที่ได้รับบริจาคจากคนใจดีเข้ามาดังนั้นก็สามารถเอาไปช่วยบรรดาพวกผู้เลี้ยงสุนัขเพื่อค้าเนื้อได้แต่แม้ว่าที่เกาหลีใต้เนี่ยความนิยมจะลดลงคือนักเคลื่อนไหวในเกาหลีใต้เนี่ยเขาบอกว่าร้านอาหารที่ปรุงเนื้อสุนัขปัจจุบันลดจำนวนลงเพราะคนรุ่นใหม่อ่ะ
ก็ไม่กินแล้ว
ไม่ค่อยอยากจะกินแล้วใช่ แล้วก็มีการไปสำรวจความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้ประมาณ500คน 39.7% ในจำนวนนี้เขาบอกว่าเนื้อสุนัขเนี่ยน่าจะห้ามไม่ให้กินได้แล้วนะแต่ก็ยังมีครึ่งหนึ่ง 51.1% ที่บอกว่าก็ควรจะให้รับประทานได้ต่อไปแต่มันก็น้อยกว่าแต่ก่อนที่จำนวนหนึ่งเลยนิยมที่จะต้องหน้าร้อนมาต้องกินซุปสุนัขว่าอย่างนั้นเถอะ
ใช
่แต่นอกเหนือจากที่เกาหลีใต้เนี่ยเขาบอกว่ายังมีทั่วเอเชียนะคะ
ใช่จริงๆยังมีเวียดนามเขาก็ยังกินกันอยู่นะ
เป็นเจ้าใหญ่นะเขาบอกว่า30ล้านตัวน
ะ
ทั่วเอเชียเนี่ยมีสุนัข30ล้านตัวถูกฆ่าเพื่อนำเนื้อไปรับประทานในแต่ละปีมีทั้งไทยเราด้วยแล้วก็เวียดนามอย่างที่คุณสวรักษ์บอกไปลาวกัมพูชาจีนฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วมันต่างจากเกาหลีใต้ตรงที่ว่าสุนัขที่เขาเอาไปรับประทานอ่ะขโมยมาจากถนน
ใช่
ไม่ได้ทำฟาร์
ม
ตอนไปเที่ยวเวียดนาม
ค
่
ะ
ไม่เห็นสุนัขข้างถนนเลย ไม่มีสุนัขจรจัด
ค่ะ
ดิฉันไป 3-4 เมืองก็ไม่รู้ว่าเป็นเกี่ยวข้องกันกับอันนี้หรือเปล่า
ถ้าคุณวินิทาอยากเห็นเนี้ยให้ไปอยู่ตามด่านชายแดนฝั่งลาวไทยกับลาวหนองคายเพราะว่าเขาจะมีรถบรรทุกสุนัขจากเมืองไทยอ่ะข้ามชายแดนที่ลาวเพื่อต่อไปที่เวียดนาม
คือใส่กรง
ดิฉันเคยเห็นใช
่ไป
ก็เหมือนรถบรรทุกหมูอ
่
ะ
แต่
หมูเอาไปเชื่อแต่นี่คือ
เป็นสุนัข
ใช่ใช่นะคะ
นะ
แล้วก็จะบอกว่าไอ้องค์กรที่ช่วยเหลือสุนัขด้วยการให้คนมารับเลี้ยงโดยเฉพาะคนต่างประเทศเนี่ยจริงๆในเมืองไทยก็มีนะคะ
ค่ะ
ก็ดิฉันก็รู้มาว่าแล้ววิธีการที่เขาจะส่งสุนัขขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศเนี่ยเขาทำยังไงคือเขาจะมีอาสาสมัครอันนี้เล่าไว้เผื่อคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจแล้วแบบเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆสมมติมีคนที่อเมริกาเขาจะรับเลี้ยงเจ้าสุนัขตัวนี
้
เขาก็จะประกาศไปว่าใครจะเดินทางไปอเมริกาก็มาติดต่อที่ทางองค์กรแล้วก็จะเหมือนกับให้สุนัขเดินทางไปพร้อมกับผู้โดยสารคนนั้นนี้มันก็จะมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายแต่ว่าทางมูลนิธิเนี่ยเขาคือจัดการให้เสร็จเพียงแต่ว่ามันต้องมีคนน่ะ
เหมือนแบบเป็นเจ้าของ
อะไรอย่างเงี้ยใช่
รับผิดชอบตอนที่อยู่บนเครื่อง
ใช่ใช่นะคะอันนี้ดิฉันเคยอ่านเจอมานะคะก็เผื่อคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจก็ลองเสิร์ชหาข้อมูลดูแล้วจะบอกว่าเดี๋ยวนี้คนเกาหลีใต้เขารักสุนัขมากขึ้นดูง่ายๆจากสื่อของเขาดิฉันว่าสื่อเขามีบทบาทสูงมาก
ค่ะ
เขาจะชอบมันจะมีรายการนึงเขาจะชอบไปทำเรื่องเกี่ยวกับชีวิตสุนัขหมาแมวจรจัดที่มันถูกทิ้งขว้างหรือไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่จะไปช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการร้องเรียนมา
ค่ะ
แล้วเขาถ่ายแบบสวยอ่ะแล้วดูสนุก
คือน่ารักน่าดูชมดูแล้ว
บางตอนก็น่ารัก
ที
่ใช่บางตอนก็ดูแล้วน่าสงสารสุนัขอาจจะมีเช่นเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะครับก็เดินทางกล้องก็ถ่ายไปเจ้าหน้าที่ก็ขับรถไปแล้วก็บอกว่าไอ้สุนัขตัวนี้มันดุมากมันไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เจ้าหน้าที่ก็จะมีวิธีการต่างๆนานาเอาอาหารเม็ดบ้างเอาเนื้อไก่บ้างเอาอะไรไปล่อบางทีไปวันเดียวอ่ะไม่สำเร็จต้องไปติดกันประมาณ1อาทิตย์กว่าที่สุนัขมันจะไว้ใจยอมออกมากินอาหารที่เจ้าหน้าที่ไปวางไว้ให้แล้วพอได้จังหวะเขาก็เอาตะข่ายปุ๊บจับ
เพื่อที่จะเอาไปดูแล
ใช่เพื่อที่จะเอามันไปดูแลรักษาตัดขนยิ่งถ้าตัวไหนมีลูกอ่อนไอ้พวกนี้จะหวงลูกใช่ไหม
ยิ่งดุ
ใช่แล้วมันสนุกตรงนี้แหละแล้วเขาก็จะมีแบบ before and after คือตอนที่ไปเจอครั้งแรกสภาพมอมแมมขนาดไหน
จรจัดว่างั้นเถอะ
มีความระแวงคนแค่ไหนเพราะมันถูกทารุณมาใช่ไห
ม
เจ้าหน้าที่ก็จะมาดูแลตัดขนอาบน้ำแล้วก็อยู่กับมันจนมันเริ่มไว้ใจมนุษย์เราจะเห็นพัฒนาการของสัตว์เลี้ยงแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันสงสาร
คือมันอาจจะโดนตีโดนอะไรมาก่อนมันก็กลัวคนเป็นธรรมดา
ใช่หนึ่งคือสงสารสองรู้สึกว่าเอ้ยดีใจที่ในสุดมันได้รับการช่วยเหลือแล้วมันก็ได้รับการฟื้นฟูดีขึ้นแล้วสุดท้ายเขาจะประกาศหาเจ้าของคือพอคุณดูมันตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะคุณจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากรับเลี้ยง
น่ารัก
สุนัขหรือแมวตัวนี้เพราะว่าชีวิตมันเจออะไรมาเยอะ
คือเข้าใจทำเนาะ
เขาคือและทำดีมาก
คือเรียกว่าคนดูก็ต้องอินไปด้วย
อินหรือบางทีจะเป็นเคสที่แบบดังๆก็อย่างเช่นเป็นแมวสองตัวแม่แมวกับลูกปรากฏว่าแม่มันตายแล้วก็เหลือแต่ซากแล้วลูกเนี่ยคืออยู่กับซากแม่
คือไม่รู้ว่าแม่ตาย
ใช่ก็คือเป็นลูกแมวไงม
ัน
ก็ออกมาล่องเยี่ยวหาอาหารและสุดท้ายก็มันไม่มีอะไรกินจนกระทั่งมีคนไปแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าที่ก็ตามไปดูแล้วก็เข้าไปจับไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ลึกก็ต้องพยายามหาวิธีหลอกล่อให้ลูกแมวเนี่ยยอมเดินออกมาจากซากศพแม
่
คือโอ้โหมัน
ดราม่า
ใช่และสื่อเกาหลีทำได้ดีมาก
ต้องยอมรับนะวงการทีวีเกาหลีเน
ี่
ยเขาคิดมาดีทำมาดีน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทัศนคติคนเกาหลีใต้เปลี่ยนไปด้วยแหละเรื่องการบริโภค
ใช่มีส่วนสำคัญ
หันมาสงสารสุนัขแทนเพราะยังมีหลายคนอย่างเช่นทาง BBC เนี่ยเขาไปสัมภาษณ์มามีเจ้าหน้าที่มีอาจารย์ที่ทำงานที่มหาวิทยาลัยในกรุงโซลเขาบอกว่าครอบครัวเขาก็กินเนื้อสุนัขนะแต่หลังๆมาเนี่ยลด
ค
ือยังไม่เลิก 100% หรอกแต่ลดปริมาณเนื้อสุนัขที่รับประทานลงก็คือมันยังมีความเชื่ออยู่เขายังบอกอยู่ว่าม
ันดีต่อร่างกาย
ใช่เขารู้สึกว่าเขากินแล้วสุขภาพเขาดีขึ้น
ค่ะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าจริงไหมแต่มันเป็นสิ่งที่คนส่วนมากอะคิดอยู
่
แต่ว่าอย่างลูกๆอย่างเงี้ยคุณพ่ออาจจะกินแต่ลูกบอกว่าไม่กินแล้วแล้วก็ภรรยาพอมาเห็นในทีวีในโทรทัศน์นี่แหละ ว่าเชือดสุนัขมันโหดร้ายอะไรแค่ไหนก็เลิกกินไม่เอาด้วยแล้วคนจำนวนมากก็เริ่มออกมาสนับสนุนการทำให้การรับประทานสุนัขในผิดกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังมีคนอีกส่วนหนึ่งที
่จะเป็นผู้สูงอายุ
ใช่ใช่ไหมคะก็คือกินมานานเป็นวัฒนธรรมหนึ่ง
แต่ก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะโสมนี่เขาก็เชื่อว่าจริงๆโสมเนี่ยพี่ผมวิจัยแล้วมันก็ดีจริงๆแต่เขาชอบกินกันจะมีไก่ตุ๋นโสมเอ้ไก่ตุ๋นโสม
ค่ะ
เขาจะทำกันนี่แหละช่วงอากาศร้อนจัดๆเขาบอกกินแล้วมันทำให้ร่างกายเนี่ยรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัดได้ดี
เหมือนทำให้ร่างกายแข็งแรง
ฉะนั้นถ้ามีตัวเลือกอื่นก็อย่ากินเลยเนาะ
ก็เยอะแยะติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไง
ค่ะ
เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับสุนัขเนี่ยนะคะ
ค่ะ
เดี๋ยวพักกันสักครู่ติดตามกันต่อในช่วงที่2ค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBSPBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราได้ทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/digitalmedia
เทิร์นเพลงฮิตฟังเพลงเพราะกับเรื่องราวทางดนตรีที่ต้องฟังทุกวัน14นาฬิกา3รายการดีที่ให้มากกว่าแค่ฟังเพลงวันจันทร์ถึงศุกร์เพลงสากลเก่าบอกเรื่องผ่านการเล่าจากเพลงและศิลปินในรายการดนตรีการโดยบรรยงสุวรรณพองวันเสาร์ชั่วโมงดนตรีและเพลงคลาสสิกที่เล่าผ่านคนดนตรีในรายการ Gen Z and Classical Music โดยณัฐฐาควรขจรวันอาทิตย์เปิดความรู้และประวัติเส้นทางดนตรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการเล่าและเล่นในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียน Music Ways ฟังเพลงและดนตรีได้ที่นี่ไทย PBS Digital Radio หรือทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Radio และ www.thaipbsradio.com ไทย PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหน้าต่างโลกนะคะมาเป็นคุยกันเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันบ้าง
ค่ะ
ก็หลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าเรื่องที่ โลกร้อนทุกวันนี้ได้ยินเรื่องโลกร้อนไม่แปลกหรอกแต่มันจะมีคนกลุ่มนึงที่เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นวงจรปกติของโลกคือไม่ต้องไปกังวลในอดีตยุคกลางก็มีมาแล้วช่วงที่โลกร้อนหรือว่ามีช่วงที่เป็นยุคน้ำแข็งน้อยก็มีมาแล้ว
เอชอะไรอย่างเงี้ย
ใช่
คือจูราสสิกพาร์คแล้วก็
ถูกก็มันเป็นวงจรนั่นแหละมีการแบบเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นอะไรก็ว่าไปดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลที่บอกว่า
โลกร้อนอะไรไม่จริงเหมือนที่ทรัมป์พูดไว
้นี่แหละกำลังจะบอกว่าผู้นำสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นคนนึงที่ไม่เชื
่
อซึ่งล่าสุดมีผลวิจัยออกมาว่าไอ้ที่บอกว่าโลกร้อนเป็นวงจรธรรมชาติเนี่ยมันเป็นแค่ความเชื่อนะคะแล้วก็ไม่เป็นความจริงเพราะว่าภาวะโลกร้อนในช่วง100ปีที่ผ่านมามันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรุนแรงแล้วก็เกิดขึ้นในวงกว้างระดับสูงสุดอย่างที่ไม่เคยมีเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วในรอบ 2,000 ปีคือไม่มีครั้งไหนในอดีตเนี่ยจะมาเทียบได้เลยมีรายงานวิจัยมา3ชิ้นล่าสุดตีพิมพ์ในวารสาร Nature แล้วก็วารสาร Nature Geoscience นะคะเขาระบุว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงผันผวนของอุณหภูมิโลกในปัจจุบันเนี่ยสูงกว่าสถิติในประวัติศาสตร์ที่เคยเก็บข้อมูลกันมาอย่างมากเทียบไปกับยุคน้ำแข็งน้อยที่รู้จักกันดีเมื่อหลายร้อยปีก่อนก็รุนแรงมากกว่าซะอีกนักวิทยาศาสตร์ก็มาจากหลายประเทศเนี่ยนะคะมาทำการวิจัยร่วมกันเขาก็บอกว่าผลการศึกษาเนี้ยเรียกว่าหักล้างข้อสงสัยไปเลยว่าไอ้ที่บอกว่าโลกร้อนเพราะมนุษย์ทำเนี่ยไม่จริงอ่ะไม่ใช่คือจริงๆมันร้อนเพราะมนุษย์ทำจริงๆนั่นแหละจะมาบอกว่าเป็นวงจรการเพิ่มการลดของอุณหภูมิตามธรรมชาติเนี่ยไม่ใช
่
มันไม่ได้เป็นตามธรรมชาตินะคะมันผิดธรรมชาติค่ะเขาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก 2,000 ปีที่ผ่านมาซึ่ง 2,000 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่ภูมิอากาศผันผวนรุนแรงอยู่หลายครั้งมีภาวะอากาศร้อนยุคโรมันระหว่างคริสตศักราชที่250ถึง400ตอนนั้นทั่วยุโรปเนี่ยอุณหภูมิก็ร้อนผิดปกติแล้วก็มียุคน้ำแข็งน้อยด้วยเริ่มต้นในช่วงต้นศตวรรษที่14ตอนนั้นอุณหภูมิหลายพื้นที่ของโลกก็ลดต่ำลงอย่างยาวนานติดต่อกันหลายร้อยปีทีเดียวนะคะ มีเขาไปศึกษาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงระดับอุณหภูมิในอดีตกว่า700ชิ้นไปดูแนวปะการังดูดินตะกอนก้นทะเลสาบดูวงปีของต้นไม้ด้วยสรุปแล้วคือหลักฐานทั้งหมดมันชี้ให้เห็นเลยว่าไม่มีปรากฏการณ์ที่อากาศร้อนหรืออากาศเย็นครั้งไหนจะรุนแรงหรือว่าส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วทั้งโลกได้เท่ากับภาวะโลกร้อนปัจจุบันเนี้ยซึ่งจริงๆมันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมช่วงศตวรรษที่18และศตวรรษที่19เป็นต้นมาในรอบ 2,000 ปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสูงสุดเนี่ยมาเพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงศตวรรษที่20นี่แหละ
ค่ะ
ซึ่งมันครอบคลุมพื้นที่กว่า 98% ทั่วโลกนะคะแล้วก็เทียบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งอื่นๆที่ว่ามาไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนยุคโรมันหรืออากาศยุคน้ำแข็งน้อยเนี่ยอันนั้นอ่ะไม่ได้ส่งผลกระทบถึงพื้นที่ไม่ถึงครึ่งของโลกด้วยซ้ำแต่ปัจจุบันเนี่ยปาไป 98% ก็เหลืออีกเปอร์เซ็นต์อีกแค่ 2% ในโลกที่ไม่โดน
อยู่ตรงไหน
ผลกระทบ
ไปอยู่ตรง
นั้นสิรอดได้ยังไง
ทั่
วโลกก็โดนหมดเป็นป่าดิบชื้น
เออใช
่ผลวิจัยเขาบอกว่าภาวะโลกร้อนที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เนี่ยความรุนแรงมันสูงกว่าแล้วก็แตกต่างจากเหตุการณ์ภูมิอากาศผันผวนในอดีตอย่างชัดเจน
ค่ะอ
ย่างยุคน้ำแข็งน้อยที่บอกไปปีศตวรรษที่14เนี่ยตอนนั้นยุคอากาศที่เย็นลงเนี่ยไปรุนแรงแถบมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็ยุโรปก็มีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นอีกรอบนึงห่างกันไปอีก300ปีคือมันแบ่งพื้นที่กันมันไม่ได้แบบทีเดียวทั้งโลกเนี่ยนะคะส่วนภาวะอากาศร้อนยุคกลางก็ครอบคลุมพื้นที่แค่ 40% ของโลกเท่านั้นดังนั้นเนี่ยแหละค่ะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิก่อนที่จะถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นจากระเบิดการระเบิดของภูเขาไฟไม่ได้เหมือนกับในปัจจุบันที่ปล่อยมลพิษกันมาเกิดก๊าซเรือนกระจกและอะไรต่างๆนานา
ค่ะ
รวมถึงข้ออ้างที่บอกว่าความผันผวนของการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์เนี่ยกระทบต่ออุณหภูมิของโลก อันนี้ผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าไม่จริงนะ
ค่ะ
คือยังไม่พบว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงคือสรุปแล้วเนี่ย
เชื่อเถอะว่าม
ันร้อนจริงภาวะโลกร้อนปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่วงจรตามธรรมชาติ
ค่ะ
อย่าบอกว่าไม่ต้องวิตกกังวล
มันต้องวิตกกังวล
ใช่เพราะมันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มารองรับอย่างเพียงพอส่วนไอ้ข้อกล่าวอ้างที่บอกว่าเป็นแค่วงจรตามธรรมชาติแล้วไม่ต้องกังวล อันนั้นไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
เอลนิโญลานินญามันมาเดี๋ยวมันก็ไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะอย่างปีนี้เมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกร้อนจัดแห้งแล้งเป็นประวัติการ
อากาศแปลกมาก
นะคะแต่บทจะมีฝนมาก็มาซะเยอะเจือจนท่วม
ใช่ค่ะ
นะคะอ่ะจากเรื่องเครียดไปดูอีกเรื่องนึงอันนี้ก็เครียดเหมือนกันแต่จะเป็นประโยชน์กับคนผู้ใช้บริการอย่างเราๆ
ค่ะ
นะคะนั่นก็คือธุรกิจมีเดียสตรีมมิ่งหรือว่าการดูหนังผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าการดูหนังผ่านผู้ให้บริการตอนนี้ที่ดังที่สุดก็คือ Netflix นี่สุดจะเป็นเจ้าแรกนะคะอยู่ในอเมริกาแล้วก็จนถึงตอนนี้ก็ยังน่าจะมีอยู่เจ้าเดียวมั้งที่โดดเด่นที่สุด
ก็ขยายไปทั่วโลกด้วย
ใช่นะคะแต่ในอนาคตอันใกล้นี้ Netflix นั้นกำลังจะเจอศึกใหญ่แล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นข่าวกันมาก่อนหน้านี้สักพักนึงแล้วว่าบริษัทด้านมีเดียหลายๆค่ายที่มีสตูดิโอของตัวเองอย่าง Disney อย่าง Warner หรือว่าอย่างแม้แต่อย่าง NBC Universal อะไรพวกนี้กำลังจะเปิดมีเดียสตรีมมิ่งของตัวเองแล้วจ้าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายค่ายคือขายลิขสิทธิ์ให้กับ Netflix ก็แบบก็คือว่ามีหนังมีซีรีส์ดีๆอยู่ในมือเยอะพอสมควรแล้วก็หลังๆก็เริ่มที่จะลงทุนเองก็คือจะให้ทุนให้ผู้สร้างเนี่ยก็คือมันเสนอโปรเจกต์เข้ามาว่าจะทำรายการหรือว่าสารคดีประมาณนี้ผ่านไหมอะถ้าคอนเซ็ปต์ผ่าน Netflix ก็จะให้ทุนแล้วคุณก็ไปสร้างแล้วก็จะมาฉายใน Netflix
ตอนนี้สร้างเองก็เยอะแล้วนะท
ั
้งหนังทั้งซีรีส
์แต่เยอะแค่ไหนเนี่ยมันอาจจะสู้ไม่ได
้ตอบโจทย์
กับสตูดิโอใช่
ไม่พอ
ใช่เพราะว่าหนึ่งคือนอกจากจะมีคู่แข่งแล้วเนี่ยไอคนที่เคยขายลิขสิทธิ์ให้ Netflix เนี่ยก็จะถอนรายการของเขาไปออกในมีเดียสตรีมมิ่งที่เขาจะทำเองอันนี้ถือว่า Netflix เนี่ยจะเจอศึกหนักมากเป็นงานหินเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มันเริ่มสะท้อนออกมาแล้วนะคะจากผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้นะคะเขาพบว่า Netflix เนี่ยมีผู้บอกรับเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นทั่วโลกเนี่ย2,700,000 คน
ค่ะ
ฟังดูเยอะใช่ไหมแต่น้อยมากนะเพราะว่า Netflix เนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาคาดการณ์ไว้ว่าตัวเลขผู้บอกรับเป็นสมาชิกใหม่น่าจะสูงถึง5,100,000 คน
ไม่ถึงครึ่ง
เกินครึ่งมานิดเดียว
ค่ะ
นะคะแล้วที่แย่ไปกว่านั้นก็คือบอกว่าสำหรับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการบอกยกเลิกการเป็นสมาชิกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2011สาเหตุเพราะว่า Netflix เนี่ยเขาปรับขึ้นค่าบริการ
ค่ะ
นะคะเพิ่มขึ้นมา 18% ก็เลยมีคนยกเลิกนะคะอันนี้ก็เลยก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นแล้วว่า Netflix นั้นกำลังจะเจอกับภาระหนักแต่ Netflix ออกมาแก้ตัวก็บอกว่าอ๋อช่วงนี้มันถึงช่วงอิ่มตัวแต่ทางบริษัทเนี่ยกำลังเร่งที่จะหาคอนเทนต์ใหม่ๆผลิตเองเพื่อให้ดึงดูดคนมาดูมากขึ้นและเขาคิดว่าหลังจากที่มีการเปิดตัวซีรีส์ที่ได้รับความนิยมมากๆอย่าง Stranger Things
ค่ะ
นะคะแล้วก็ Orange is the New Black ซีซั่นล่าสุดเนี่ยฉายไปแล้วก็หวังว่าคนที่ติดซีรีส์พวกเนี้ยอาจจะกลับมาสมัครสมาชิก
เพื่อรอจ่ายรายเดือน
ใช่เพราะว่าข้อดีของ Netflix อย่างหนึ่งคือถ้าเป็นซีรีส์ทั่วๆไปละครโทรทัศน์อ่ะได้ดูอาทิตย์ละ1ครั้งใช่ไหมแต่ถ้า Netflix เนี่ยมันมาทีเดียวตู้ม1ซีซั่น13ตอนถ้าคุณดูไหวอ
่
ะ
อันนี้ดูแต่ว่าไม่เคยตามขนาดนี้ก็เลยไม่รู
้โอ้ดิฉันนี่กำลังติดนี่ Orange is the New Black ดิฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันแหละว่าเวลา Netflix เขามาลงอ่ะลงตู้มทั้งซีซั่น
เพราะว่าถ้าเป็นโทรทัศน์เหมือนแต่ก่อน
เราต้องรอไง
ใช
่เราต้องรอลุ้นอันนี้ไม่ต้องรอลุ้นถ้ามีสติปัญญามีกำลังดูไหว13ตอน
รวดนอนกันไป
ใช่นะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่า Netflix เนี่ยก็รู้ว่าตัวเองกำลังจะเจออะไรก็พยายามที่จะหาคอนเทนต์ที่เป็นของตัวเอง
ค่ะ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยซีรีส์ดีๆที่อยู่ใน Netflix อย่างเรื่องซีรีส์ Friends เนี่ยที่ดังมากๆเนี่ยมันเป็นของWarner MediaWarner Media ก็เตรียมออกมาทำเองแล้ว
ก็เดี๋ยวเท่ากับว่าอีกหน่อย Netflix ก็จะไม่มี Friends ให้ดูแล้ว
ใครจะดูก็ต้องรีบดูนะเพราะว่าปี2021เขาจะถอนซีรีส์ Friends ออกไปแล้ว
Disney ก็เตรียมจะเปิดแข่งเหมือนก
ัน Disney ก็ทำ Apple ก็จะทำ AT&T นะคะ NBC Universal ของ Comcast ก็กำลังจะแห่กันออกมาทำอันนี้แหละค่ะผลประโยชน์จะตกอยู่กับคนดู
ย่างเราเรา
ใช่นะคะ
แข่งกันเข้าไปราคาจะได้ถูกลงนะคะ
หวังไว้อย่างนั้น
เดี๋ยวติดตามกันต่อไปว่าสถานการณ์สตรีมมิ่งจะเป็นยังไงนะคะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดสำหรับรายการหน้าต่างโลกนะคะมาติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11:00 น.ถึง 11:30 น.วันนี้เราสองคนและทีมงานทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม